گیپلی یار عدالت رادیو تی. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Suun 2020 yılın 26 martı hepdeniň penşembe günü suunk programamyzda Demirazy Kiperde Türkmenistanyň bir aýalyň koronavirusy ýuluğundygy aýdylýar. Aşgabatyň häkimetleri hojalyk jaýlarynyň haýatlaryny ýumurýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada koronavirusa garşy görülýän tagallalaryň fonunda 2 trilyon dollarlyk himayat paketini kabul etmek barada ýalaşyldy. Bu Birleşen Ştatlaryň ykdysadyýetine we saglyk pudugynyň koronavirusa garşy alyp barýan göresine goldaw bermäge gönükdirilendir. Bu himayat paketi barada ensemi gün gepleşikler geçirilipdi. 25-nji mart günü irden Amerikanyň senatorlary bilen aktamyň bu paketiň şertleri boýunça ýalaşandyklary mälim edildi. Himayat paketi boýunça senatda akitet bir 25-nji martda geçirilijekdigine garaşylýar. Respublikançylar senatda sitleriň 53-47 gatnaşygy bilen köplüge eýe, emma kanunyň ilerlemegi üçin onu 60 senatynyň goldamagy serttir. Bu demokrat senatorlaryň hem azyndan 7-siniň muny oňlamalydygyny aňladýar. Senatdan soň himayat paketini demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýi hem tasdiklamaly. Speaker Nancy Pelosi munyň gysga wagtda amala aşjakdygyna garaşýandygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bu kanuny gol goýjakdygyny aýdyp, kanun çykarjylary gysgaly hereket etmäge çagyrdy. Kongress şu günüň özünde hiç kim boş gurrunsyz bu ýalaşygy tasdiklamalydyr. Muny näçe uzagy çeksek, ykdysadyýetimizi täzeden galkyndyrmak hem sonça kyn bolar. Biziň işçilerimiz kötenör, diýip Trump 24-nji martda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Demokratlar himayat paketinde göz öňünde tutulan şäherleriň adaty işçilerden we maskalalardan has köp korporasiýalaryň bähwitlerini araýandygyny aýdyp, oňa garşy çykypdylar. Dünýäde koronavirusdan has köp ejir çekýän ýurtlaryň biri bolan Eýran, düýbe Jenewada ýerleşen saglyk haýyr tahawut toporunyň wirusa garşy görülýän tagallalary himayat bermek maksady bilen merkezi Isfahan şäherinde 50 orunlyk hastahanany ornaşdyrmak bardaky tiklibinden ýüzewirdi. Iranyň saglyk ministrliginiň 24-nji martda beren maglumatyna görä, soňky 24 saatyň dowamında COVID-19 virusyny täze 1762 adam ýoluğup, virus bilen keselenleriň umumy sany 24811 ýetipdir. Ministrlik virusdan ýene 120 adamyň umumy hasapda 1934 adamyň ölendigine hem habar berdi. Biz özümiziň bejeriş toporumyzyň gelmeginiň ýatyrylandygyna geň galdyk diýip Serhetsiz Lukbanlar toporunyň wekili Michel Olivier Lacharit 24-nji martda aýtdy. Ol Iran resmiýetleriniň ilk wagtda muňa razylyk berendiklerini aýtdy. Iranyň saglyk ministriniň maslahatçysy Alireza Wahabzade häzirki wagtda daşarky güýçler tarapyndan keselhana düşöklerini ornaşdyrmaga zerurlyk ýok, olaryň gelmegi ret edildi diýip Twitter hasabynda ýazy galdyrdy. Wahabzade halkyň wirusa garşy zepsilenendigini we harby güýçleriň saglyk mümkinçiliklerini dol ulanylýandygyny aýdyp, bu teklibin inkar edilendigini düşündürdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putinni ýüzlenip Russiýada koronavirusy ýuluganlaryň sanynyň öňümizdäki günlerde göz örtüli artmagynyň mümkinligini duýdurdy. Russiýanyň döwlet kengesinde koronavirusa garşy göreş toporunyň ýol başçysy Sobyanin Moskwada virusy anyklamak boýunça geçirilen testleriň şu hepdeniň aýagyna çelini gündelik 3000-den 13000-e çelini artdyrylýandygyny mälim etdi. Görnüşine görä ýagdaýlar gaty çynlykdy diýip Sobyanin 24-nji martda Putin'e hatavat verdi. Ol Rusya'da virusu yolgonların sanının resmi görküzücülerden cuda köptüğüne hem duydurdi. Rus resmileri yurtta koronavirusu yolgon 495 adımın üstünün açılandığını, şeyledi bu virustan yoğulun yekece de yağdayın hatava alınmandığını aydarlar. Rusya'nın keselhanaların birinde koronavirusu yokuşan bir adamın ağrıdan çıkmağına karamazdan, hakimiyetler hastanın başka nehoşluk tevapli yoğulandığını öngü sürüp, onu virustan hilak bolonların hatavatını madalar. Owanistanyň paýtagyny Kabulda ýaragly jeňçileriň we janyndan geçenleriň bir topary Sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip, azyndan 4 adamy öldürdi. 25-nji martdaky hüjümi anyk näçe jeňçiniň amala aşyrandygy häzirlikçe anyk belli däl. Site Antil toporunyň sözlerine görä, hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne alypdyr. Mundan öň Taliban sözçüsi öz toporlarynyň bu hüjüme iltisiginiň ýokdugyny aýdy.